Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уссалату уссаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның ғибратты ғұмырынан дәрістер өтудеміз. Соңғы өткен тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның және оның сахабаларының көрген экономикалық қысым жайлы тоқталып өткен болатынбыз. Бүгінгі тақырыбымыз ислам шариғатында, ислам тарихында алғаш рет жасалған хижрет жайында болмақ. Хижрет деген не? Хижрет деген сөз араб тілінде бір жерден екінші бір жерге қоныс аудару деген мағынаны білдіреді қазақшаға. Хижреттің шариғи тұрғыдан өзінің бөлек бір мағынасы бар. Хижрет не үшін жасалады, қалай жасалады деген секілді мәселелер бар. Сол мәселелердің барлығын қамтып өтетін боламыз. Тақырыбымыз түсінікті ғой, ислам тарихында жасалған алғашқы хижрет, алғашқы қоныс аудару. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям әлгі меккелік құрайш руының, меккелік мүшріктердің жасаған қысымынан шыққаннан кейін, меккеге қайтып оралғаннан кейін, меккелік мүшріктердің қысымы тағы да арта түскен. Айттық, олар бөлек бір асуға шығарып жүрген қалан сыртына. Кейін олар үйлеріне қайтқанмен, өз мекен жайларына қайтқанмен, аз уақыт өткен соң қайтадан қысым көрсете бастаған. Бұл қысым күшейе түскен соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көзі жеткен өзінің сахабаларының қорғай алмайтындығына, өзінің сахабаларының мүшриктердің жасап жатқан қысымынан алып шығуға шамасы жетпейтіндігін көз жеткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын жинап былай деген: сендер Эфиопия жеріне қоныс аударсаңдар қайтеді? Сол Эфиопия жерінде құзырында ешкімге ешқандай зұлымдық жасалынбайтын бір патша бар. Ол қазіргі Эфиопия шыншылдық, туралық, әділдік билеп тұрған жер. Алла тағала сендерге бір жеңілдік қарастырғанша сол жерде тұрсаңдар қайтеді деп айтады. Сонымен Меккеде үлкен қысым көріп жүрген сахабалар өздерінің дінін сақтау үшін, Алланың жолында көріп отқан қиыншылықтарын сәл жеңілдету үшін, бүліктің алдын алу үшін Эфиопия жеріне қоныс аударады. Бұл ислам тарихында жасалған алғашқы хижрет, алғашқы қоныс аудару болатын. Яғни Меккеден қайда қоныс аударған? Эфиопияға. Сонымен бұл хижрет жасағандардың басында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бірнеше сахабалары болған. Олардың ішінде сіз бен біз танитын ерекшелері болған. Олар Осман ибн Аффан радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үлкен сахабасы және несі күйеу баласы. Және пайғамбарымыздың қызы да Османмен бірге хижрет еткен, Рухая деген қызы. Онымен бірге Абу Хузайфа радиаллаху анху әйелі мен Зубейр ибн Ауам, Мусаб ибн Умайр, Абдурахман бин Ауф секілді сахабалар қоныс аударған. Ұзын жырғасы қоныс аударған саны 80 болған. Ең сахих риуаят осы. Меккеден Эфиопияға қоныс аударғандардың саны 80-ге жуық адам болған. Сонымен не керек? Құрайш тыйыс жата қоймаған. Себеп, бұл 80 адам барып Эфиопия жеріне қоныс аударып жатыр. Бұлар сол жерде көбейсе бізге қауіп туындырады деген қорқынышпен өздерінің елшілерін жіберуге бел байлаған. Сөйтіп елшілікке Абдулла ибн Аби Рабиа және Амр ибн Ас деген екісін тағайындаған. Амр ибн Ас радиаллаху анху ол кезде әлі мұсылман емес едін. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейінірек мұсылманшылықты қабыл еткен атақты әйгілі сахабаларының бірі Амр ибн Ас. Құрайыштықтар бұл екеуін тегін жібермей немен жіберген? Мол сыйлықтарымен жіберген. Патшасына беретін сыйлығы бөлек, патшаның жанында жүретін уәзір, нөкер, тағы басқаларына беретін сыйлық бөлек, ол жердің діндарларына беретін сыйлықтары бөлек, әр түрлі алуан түрлі сыйлықтармен жібереді екіншісін. Бұл Құрайыштың бетке ұстайтын, сыртқа шыққанда сөйлейтін адамдары болған. Елшілік қызметтерінде жүреді. Сонымен бұлар екеуі келіп, әуелі патшаның жанында жүрген нөкерлерімен сөйлескен, сыйлықтарымен берген. Кейін патшаның маңайында жүрген діндарларымен, христиан діндарларымен сөйлесіп, оларға да сыйлықтарын тартып өткен. Кейін барып, артынан барып патшаға құзырына шығып, патшаға тартатын сый таралғыларын тартып өтіп сөйлескен. Біздің осындай сіздің жеріңізде біздің тентектеріміз жүр. Рұқсат берсеңіз, біз оларды алып келуге келдік деген. Сонымен Нәжәши олардың билеген патшасын, Эфиопияның билеген патшаны Нәжәши деп атайды. Біздікі кім деп аталады? Жоқ, біздікі бұрын хан деп аталады. Қазақты билеген адам кім? Хан. Орысты билеген адам? Цар. Қытайды билеген адам? Боғды хан. Түрікті билеген султан деген секілді. Әрқайсының өзінің елді билейтін адамның несі болады? Атағы болады. Бұл Ефиопияның билейтін адамдардың аты Нәжәши болады. Нәжәши. Мысырды билеген адам кімдер секілді? Перғауын деп аталады. Мысырды билейтін адамдардың атағы не? Перғауын. Бұл Нәжәши не істеген? Ешбірін жалпы оларды әлге келген 80 адамды мына екеуінің қолына тапсырып беруден бас тартқан. Не деген? Менің құзырымда келіп сөйлесіңдер. Сөйлесейік. Сендер не дейсіңдер? Олар не дейді? Содан кейін тиісті шешімді қабылдаймыз деген. Сонымен Нәжәши мұсылмандардың басшыларын алдырған. Кім басында жүр мұсылмандардың? Соны құзырын алдырған. Кейін мына екеуін алдырған екі елші, Құрайыш жеріп отқан екі елші. Сөйтіп Нәжәши сөз алып не деген? Сендер өз қауымдарынан бөлініп ұстаған діндерің қандай дін ол? Және мынау ешбір ұлттар, ешбір халық ұстамаған бір жаңа дін ұстанып жүр екенсіздер, ол не бір қандай дін деп сұраған. Сөзді мұсылмандардың атынан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның туысы әрі әйгілі сахабасы Жафар ибн Аби Талиб алған. Жафар ибн Аби Талиб. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкесі болған, кім деген? Абу Талиб деген, Абу Талибтің ұлы болған бұл кісі Жафар ибн Аби Талиб. Радиаллаху анху Алидің кім несі? Алидің бауыры. Радиаллаху анху. Сонымен не керек? Жафар сөз алып былай деген. Уа құрметті патша. Біз надан, жәһили бір жәһилиет дәуірінде ғұмыр кешкен бір қауым едік. Біз путқа табынатынбыз. Өліп қалған өліктің етін жейтінбіз. Біз неше түрлі айуандықты, неше түрлі озбырлықты жасайтынбыз. Біз туыстық қарым-қатынасқа мән бермейтінбіз. Көршіге жамандық жасайтынбыз. Күштіміз әлсізімізді жейтін. Былайша айтқанда күштіміз әлсіздің несін жейтін еді? Ақысын жейтұғын. Сөйтіп біз осындай адасушылықта болдық. Осылай адасып жүргенімізде біз өзіміз тегін танитын, біз аманатын адалдығын білетін, аманатқа қиянат жасамайтын, адамгершілігін білетін бір арамыздан пайғамбар жіберді. Сонымен ол бізге өтірік айтпауды, бір Аллаға құлшылық жасауды, путтардан бас тартуды, ата бабамыздың ұстанып келген адасушылығынан, ширкінен, мүшриктігінен бас тартуға шақырды. Сөйтіп біз оған түскен, Алла тарапынан түскен барлық әмір бұйрықтарға сай әрекет жасадық. Соны жасағанымызда мынау біздің қауымымыз бізге дұшпандық жасады. Бізді дінімізден шығару үшін әртүрлі озбырлық азаптың түр-түрін жасады. Сөйтіп бізді осылар арқылы осы әртүрлі айла, әртүрлі азаптың түр-түрін жасау арқылы өздерінің путқа табынушылығына қайтаруға бізге күш салды. Бізге зұлымдық жасағаннан кейін, бізге дұшпандығы артқаннан кейін сенің жеріңе келдік. Біз сені басқалардан артық көрдік. Басқалардың жерінде барған жоқпыз, сенің жеріңде әділдік бар деп сенің жеріңе келдік. Сөйтіп сенің құзырыңа келгенде, сенің еліңе келгенде біздің арамыздан ешқандай кісі зұлымдық көрмейтін шығар деген үмітпен келдік деп бастайды. Нәжәши, онда сендердің пайғамбарларыңа Құран түседі екен ғой, маған сол Құраннан оқышы деген. Жағфар радиаллаху анху Мәриям сүресінің алғашқы аяттарын оқыған. Мәриям сүресінің. Нәжәши аяттарды естіген бетте көзіне жас алып, сақалы су болғанға дейін отырып егіліп жылаған. Ана аяттарды түсініп мағынасын. Сөйтіп Құран оқып біткен соң бұлай деген: мынаның оқып отқаны мен, мынаның аузынан шығып отқаны мен Исаның әкелгені, Исаның бізге дін деп әкелгендігі екеуі бір жерден шығып жатыр деген. Бір жерден шығып жатыр деген. Кейін не деген? Құрайыштың әлгі екі елшісіне қарап не деген? Сендер жүре беріңдер деген. Валлахи, Алланың атымен ант етейін, мен бұлардың ешбірін сендерге тапсырып бермеймін деген. Қайтыңдар деген. Сөйтіп бұл екеуі шығып кеткен. Артынша екеуі ойлана келе мынандай нәрсеге келген. Бұлар не айтады? Бұлардың Исаға қатысты аяттары да бар ғой. Құранда Исаға қатысты нелер бар? Аяттар бар деген. Бұлардың несімен сәйкес келмейді христиандықтың негізімен. Соны барып айтайық деп қажыдан патшаның құзырына кірген. Сөйтме деген, уа қадірлі патша, мыналар бар ғой. Бұлар Мәриямның ұлы, Мәриямның баласы Иса жайында, Айса ибн Мәриям жайында үлкен сөздер айтады деп қайта кіреді. Патша мұсылмандар қайта шақырды ол. Қайта сұрайды. Жағфар ибн Аби Талиб радиаллаху анху не деген? Біз деген Айса ибн Мәриям жөнінде бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мұхаммед бізге не әкелді? Алла тағала тарапынан оған не түсті? Тек соны оқимыз деген. Тек соны айтамыз деген. Ол былай деп айтады: Иса Алланың құлы, оның рухы және барша кемшілік атаулыдан пәк Мәриямға тастаған сөзі, Мәриямға айтқан сөзі. Нәжәши бұл сөзді естіген соң жерге не қылған? Біз қолына сызық алып, жерді ұрып, бір сызықты алып не деген? Мына сызықтан сызып жіберіп, валлахи деген, Иса алейхиссалам мына сызықтан былай қарай асқан емес деген. Яғни мыналардың айтып отқан нәрсесінен басқа бір адам емес, мыналар не айтып отыр? Дәл соның өзін айтып отыр кім екен деген. Кейін бұл уақиғадан кейін Нәжәшидің мұсылмандарға деген қамқорлығы арта түскен. Сөйтіп Құрайыштың екі елшісі амал жоқ елдеріне қайтқан. Түгел сыйлықтарын да қайтарып жүрген, алмаймын ешбірін деп өзіне берген сыйлықтарын. Сөйтіп Бұлар қолдары бос, қолдары бос болған кезде шаруаны тындырмай қайтқан елдеріне, қайтып Меккеге қайтқан. Аздаған уақыт өткеннен кейін мұсылмандарға, Эфиопиядағы мұсылмандарға Меккеліктер мұсылман болды деген хабар жетеді. Меккеліктер мұсылман болды деп. Сонымен бұлар не істейді? Қуанып кетеді. Сөйтіп қайтадан Эфиопиядан Меккеге қарай қайтады. Бірақ Меккеге жақындағанда естіген сөздерінің, яғни меккеліктердің мұсылман болды деген хабардың жалған екендігін естиді. Сөйтіп олар Меккеге кіру үшін біреулер жасырын кіреді, біреулер біреудің қорғауына кіріп кіреді. Біреудің қамқорлығына кіріп барады. Бұл арабтарда дам кеңінен тараған нәрсе. Солардың ішінде келгендердің саны 33 кісі болатын. Мәселен, солардың ішінде Осман ибн Мазғун деген сахаба радиаллаху анху Валид ибн Мұғираның қамқорлығына кірген. Сонымен қатар Абу Салема деген сахаба радиаллаху анху Абу Талибтің қамқорлығына кіріп барып Меккеге кірген. Қамқорлығына кіріп деген сөз не? Біреудің қамқорлығына кіру деген сөз, біреудің қорғауына кіру деген сөз, химаясына кіру деген сөз, сізге ешкімге тигізбейді деген сөз ол. Ол өте абыройлы адам болу керек. Сіз соның қамқорлығына кіресіз, ол сізге ешқандай ешкімге не қылмайды, тигізбейді. Бұлар сахабалар қамқорлығына кірген адамдар барлығы не болатын? Мүшрик болатын. Бүгінгі тақырыбымыз осындай тақырып. Бұл біздің келтірген уақиғамыз. Енді бұдан шығатын нелерді айтамыз? Шығатын үкімдерді, ғибраттарға тоқталатын боламыз. Ең әуелгісі, ең бастысы, ол ислам шариғатында ең үлкен талап етілетін нәрсе дінді сақтау. Дінді сақтау. Дін сақталған жағдайда кез келген елдің тілі, ділі, мәдениеті, өркениеті, күнделікті тіршілігі барлығы сақталады. Ар, намыс деген түсініктердің барлығы сақталады. Сондықтан дінді сақтау үшін барлығы құрбан етіледі. Түсінікті ма? Мәселе, сіздерге түсінікті болу үшін айтайын. Дұңған деген халық бар, дүнген білесіздер бәрінізге, дұңғандар білесіздер ол. Дұңғандардың арғы бабалары араб, шешелері қытай болған. Түрлері кімге ұқсайды? Қытайға ұқсайды түрлері, солай ма? Түрлері қытай. Тілдерінің 90% қытайша. Бірақ бұларды қытай етпей ұстап тұрған нәрсе не? Дін. Әйтпесе баяғыда қытай болып кету керек. Себеп тіл не? Қытайша. Арғы түптері араб болғанмен шешелері, апалары, әжелері ар жағы не? Қытай. Бұлар өмір бақи Қытайдың бауырында ғұмыр кешіп келе жатыр. Ендігі баяғыда не болып кету керек еді? Қытай болып кетулері керек еді. Бірақ солар өзінің тілінде, өзінің мәдениеті, өзінің әдет-ғұрпы, өзінің тіршілігі бар халық. Дұрыс па? Солай. Біреулер айтады, адамды тіл сақтайды деп. Дұрыс, ол белгілі бір дәрежеде түсінік бар, оған келісуге болады адам. Қай тілде сөйлесе, сол тілде не қылады? Ойлайды деген түсінік бар. Бірақ адам ұстайтын тіл емес, адамды ұстайтын ішіндегі жүрегінде жатқан иман. Адамды ұстайтын. Кісіні өзгермейтін нәрсесі ол ішіндегі иманы. Біздің елдегі кейбір озбырлықтардың, кейбір ұятсыздық іс-әрекеттердің, ұят әрекеттердің орын алуы неден деп ойлайсыз? қазақша сөйлегенін деп ойлайсыз ба? Немесе орысша сөйлегенін деп ойлайсыз ба? Әңгіме қазақша орысша сөйлеу емес. Әңгіме жүрегіндегі иманның әлсіреп кеткендігі немесе ешқандай жұрнағы қалмағандығы. Иман кеткен жерде ұят болмайды. Иман кетіп қалған жерде ұят болмайды. Иманы жоқ адамға отанын сату проблем емес. Иманы жоқ адамға ұятсыз іс-әрекет жасау көп қиынға соқпай. Иманы жоқ адамға, мысалы, біздің осы Алматыда қаншама адам бар, дұрыс па? Шетелде тұруға разы, солай ма? Қазір мүмкіндік берсең, қазір кетеді. Бұл жерде тұрмай-ақ қойдым деп. Сонда қайда барып тұрғысы келеді? Еуропаға барып тұрғысы келеді. Дұрыс па? Бұл адам ойламайды. Ертең мен қайда көмілемін? Мен қайда бара жатырмын? Кімдермен ғұмыр кешемін? Менің балам қазақ болу керек ау, менің балам мұсылман болу керек ау. Ең болмаса мен мұсылмандардың қабіріне барып қисайып жатайын. Менің әжем ауылдан көшпей қойған адам, мен сүйегімді айдалаға апармаңдар деп, мен өзім ағайын туысымның арасында жатамын деп. Әжеміздің басына 10 жыл күтіп отырған әкем. Қайтыс болғаннан кейін амал жоқ қайтадан қалаға көшті. Өзі қалада тұрып жатқан адам. Әжем көшпей қойды. Мен осы елдің арасында не қыламын? Өлсем осы жерде қалсын сүйегім. Кетпеймін мен. Әйтеуір осы әулеттен шыққан тұқым біреу басыма Құран оқиды ғой. Таниды ғой. Өз ағайындарының туыстарының ортасына жатайын деп. Бұл адам өмірінің соңын ойлап жүрген адам. Сен де мен де өлеміз. Өлмейміз бе? Өлеміз. Уақыты келген кезде. Сол қай жерде өлу керек екенде адам неғып жүр керек? Ойлан жүр керек. Қайда жатам, кіммен жатам? Дәл сол секілді, демек ең бастысы дінді қорғау керек. Қараңыз, алғашқыда ойлауы мүмкін, бұлар Меккеде неге аударды қоныс? Эфиопияға қоныс аударды. Несін сақтау үшін? Дінін сақтау үшін. Дінін сақтау үшін. Ол кезде Мекке, тағы да айтып отырайын, Мекке мұсылмандардың отаны емес еді. Мекке мүшриктердің қолында болатын. Солай ма? Біреулер сұрауы мүмкін, неге қағба тұрған жерден бұлар кетіп қалып жүр деп? Алланың үйі тұрған, қағба тұрған жерден не бұлар басқа жаққа барып қоныс аударады деп? Олар өзінің дінін сақтау үшін Меккеден Эфиопияға қоныс аударды. Сол дінін сақтап келгеннен кейін сол сахабалар кейін Мединаға қоныс аударған, Мединада күшейіп айналып кеп бәрі Меккені алған. Түсіндіңіз ба? Сырт көзге бір қарағанда бұлар өзінің отанын неғып кеткен секілді? Тастап кеткен секілді. Бірақ бұлар арада біраз жыл салып, қайтадан сол жерді оралып, қайтып өз отандарын алған. Өзінің тұрып жатқан жерінде. Бұл нені көрсетеді? Дін сақталса, қалған бәрі түгел өзінің орнына келеді. Дін сақталу керек біз. Мәселен, тіпті біздің елді қорғау үшін, елдіге азаматтарды майданға шығару үшін не керек? Иман керек қой. Иман керек. Мынау сенің ата-бабаң жері, мынау сенің Алла разы үшін қорғауын керексің. Ей, намаз оқу үшін не керек? Мешіт керек, мешіт салу үшін не керек? Ей, жер керек. Иман несі? Жер керек. Мешітті ауаға салмайды ғой ешкім. Құлшылығын жасау үшін не керек? Жер керек. Керек. Жер болмаса сен мешітті қайда саласың? Жер болмаса сен балаң мектепке қайда барады? Жер болмаса сен шаруаны қайда жасайсың? Малды қайда бағасың? А оның бәрін ұстап тұру үшін сен шейіт болсаң жәннатқа кіресің деген иман керек. Әйтпесе мына отанымды ешкім не қылмайды? Қорғамайды. Маған керек жоқ, мен сол күні кетемін деп жүргенде жетеді осы Алматыда. Ешнәрсе керек жоқ деп жүрген. Өзім қара басым аман болса болды, мен аман болдым деп сол күні айдайтындар жетеді. Қазірдің өзінде шетелде жүрген қазақ жетеді. Бері қарай қайтпайын деп жүрген. Солай ма? Солай. Дәл солай. Демек, ең бастысы мұсылмандар өзінің дініне берік болуы керек. Қазіргі заманда біздің жерімізден хиджрет жасап жатқандар бар. Қазақстанда не бар? Қазақстанда қиыншылық болып жатыр. Субханалла, аузу билла, астапралла не болып жатыр? Дінге қысым болып жатыр деген. Дінге қысым деген олай болмайды. Дінге қысым қалай жасалады? Саған ешкім намаз оқытпай қойса, азан айтылмай қойса, қажылыққа сені ешкім жібермей қойса, зекетіңді беретін адам зекетіңді бергізбей қойса деген секілді діннің негізгі тіректеріне тыйым салынса, сол кезде жаңа әңгіме басталады. Қайтеміз деген әңгіме басталады. Сол үшін біздің қазіргі оралман деп жүргендеріміз кезінде қоныс аударған дінді сақтаймыз деп. Мынау әсіресе шығысқа жақын отқандар, Қытайдың шекарасына жақын отқандар, Өзбекстан шекарасына жақын отқандар не қылған? Қоныс аударған. Қатты қызық болғандықтан ба? Жоқ. Сол иманымызды, дініміз сақтайық деп не істеген? Көпшілігі солай қоныс аударған. Жай еркін ешкім не қып жүрген жоқ, қоныс аударған жоқ. Бірақ солардың иманды ұрпағы қайтып елімізге не қып жатыр? Оралып келіп жатыр. Арада қаншама жыл өткенмен қайтадан сол имандылар елге қайтып оралып жатыр. Бұл нені көрсетеді? Сіз дінді сақтасаңыз, түбінде сіз жеңіске жетесіз. Өзі шариғатта 5 нәрсе қорғау әмір етілген. 5 нәрсені сақтау. Бұлар бірінші дәрежелі сақталатындар. Біріншісі дін. Бірінші не қорғау керек? Дін қорғау керек. Екіншісі жан қорғау керек. Үшіншісі кісінің ақыл, ес санасы қорғалу керек. Төртіншісі кісінің нәсіл, ұрпағы қорғалу керек. Бесіншісі кісінің жиған дүние мүлкі қорғалу керек. Шариғат осы 5 нәрсені қорғау үшін негізделген. Қанша екен? 5. Біріншісі дін, екіншісі жан, үшіншісі ақыл, ес, 4 ұрпақ, нәсіл, 5 оның жиған дүние мүлік. Қараңыз. Мына төртеуі үшін, мына соңғысы жұмсалады. Мына төртеуін сақтау үшін. Мына үшеуін сақтау үшін, мына екеуі ойланбай жұмсалады. Мына екеуін сақтау үшін, мынау жұмсалады. Мынаны сақтау үшін, мынау жұмсалады. Себебі мынау ең бас. Жоғи, отанды қорғау діннің негізгі шарттарын біреу болып табылады. Мына кісілер неге ояққа қоныс аударып, себебі құлшылық жасайтын мүмкіншілік болмай жатыр. Мына кісілердің негізгі қорғау, негізгі қоныс аударулары не болып саналған? Өздерінің дінін ары қарай құлшылықтарын жасау үшін хиджрет еткен. Біздің елімізден жасап жатқан хиджреттер дұрыс емес. Біздің елімізден басқа жаққа барып жасалып жатқан хиджреттер, қоныс аударулар шариғи тұрғыдан дұрыс емес. Қазақстан мұсылман шариғатын, мұсылмандарға қысым көрсетіп жатқан не емес? Мемлекет емес. Ешкім сізге намазыңызды оқыма деп жатқан жоқ, ешкім сізге ораза ұстама деп жатқан жоқ, ешкім сізге қажылыққа барма деп жатқан жоқ. Барлық мүмкіншіліктер азан айтылмасын деп ешкім ешқандай талап қойып жатқан жоқ. Сондықтан мұсылмандар қысым көрді екен деген желеумен басқа елдеге қоныс аударуға болмайды. Бірақ шариғатта бұлардың қоныс аудару Мекке бастан мұсылмандардың жері емес. Ол жерде ол кезде кімдер тұрған еді? Меккелік мүшриктер билеп тұрған болатын. Бұл шығатын бірінші қорытынды. Екінші шығатын қорытынды мұсылмандар Эфиопияға қоныс аударғаннан кейін Жағфар ибн Аби Талиб не оқыған? Мәриям сүресінің алғашқы сүрелерін Нәжәси патшасының алдында оқыған. Сол кезде не деген? Мынаның оқып жатқанымен Иса алейхиссаламның Алланың құзырынан әкелген екеуі бір жерден шығып жатыр деген. Бір бұлақтан шығып жатыр деген. Және кейін де неге шыққан? Жерге сызық көрсетіп, мынадан былай қарай Иса алейхиссалам аумаған деп айтқан. Бұл мынаны көрсетеді. Сол кезде христиандық әлі бұзыла қоймаған кезең. Себебі Нәжәши не қылған? Оқыған бетте бірден оны қабыл еткен. Яғни қазірге біздің қолымыздағы Інжілдің өзгеріске ұшырағандығы жайында айтып отырмыз. Мәселен, не секілді? Алла Тағала үш құдайдың біреуі. Немесе әртүрлі сөздер. Иса кімнің баласы? Алланың ұлы деген секілді сөздер Нәжәшидің кезеңінде болмаған. Себебі сахабалар Нәжәшидің құзырында Құранды оқыған сәтте және Иса Алланың құлы, Алланың рухы Мәриямға тастаған сөзі деп айтқан кезде патша жалғыз өзі болмаған. Несі болған жанында? Бүкіл өзінің ғұламалары бірге тұрған, дін ғұламалары бәрі бірге тұрған. Олардың ешбірі сахабалардың айтқан сөзіне қарсы шықпаған. Сен не айтып отырсың деген секілді нәрсе айтпаған. Бұл нені көрсетеді? Бұл мынаны көрсетеді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан бұрынғы келген сахабалардың барлығы бір ақида, бір сеніммен келген. Алла бір, Алланың серігі жоқ. Тек Алла Тағалаға ғана құлшылық жасау керек деген бір сеніммен, бір ақидамен барлығы келген екен. Бұл осыны көрсетеді. Шығатын үшінші үкім, мынандай үкім, егер қандай да бір мұқтаждық туып жатса, мұсылман кісі христиан болсын, мүшрик болсын, қандай кісі болсын, соның қорғауына кіре алады. Пана сұрап, оның панасына, қамқорлығына кіре алады. Қайталап айтам, ол христиан болсын, мүшрик болсын. Бірінші себебі сахабалар Эфиопияға қоныс аударған кезде бір христиан патшасының қамқорлығына кірген. Екінші де, Меккенің жағы кейбір меккеліктердің мұсылман болды деген хабарын естіген кезде Меккенің жанына келген соң 33 сахаба кейбіреуі жасырын кірген, кейбіреуі мүшриктердің панасына кірген. Онда мына риуаяттарда келтірдік. Бірақ бұл біреудің панасына, қамқорлығына кірудің шарты бар. Ол сіздің дініңізге араласпау керек. Бұл бірінші ең маңызды шарт. Сіздің дініңізге, дініңізді ары қарай жаюға ешқандай кедергісі келтірмеу керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламда бір кісінің қамқорлығымен кірген, бірақ кейін ол не деген? Сен мынауыңды тоқтатпасаң, мен сенің қамқорлығыңды алып қоямын деген. Себебі сенің не қылатыр? Сенің айтқан сөздерің Құрайшқа тиіп жатыр. Мен сені не қыламаймын? Бұдан ары қарай панама ұстап тұра алмаймын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламда бір риуаятта Абу Бакр радиаллаху анху да оның барлығын не қылған? Бас тартқан. Себебі ол жасап жатқан құлшылыққа, шариғатқа тез келгендіктен бұндай қамқорлықты қабыл етпеген. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі сабағымызда біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келген ең алғашқы делегация жайында сөз қозғайтын боламыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله أكبر.